สวัสดีค่ะดิฉันพับเพลงและคุณกำลังฟังวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์รายการที่จะมาทำความรู้จักกับนักวิจัยและงานวิจัยเด่นๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กันนะคะ EP 9วันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยที่เป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนจากสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในขณะนี้ด้วยค่ะเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่งานเป็นหลักสูตรนะคะและงานวิจัยที่ตอบโจทย์การทำธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันมากๆเลยค่ะนั่นก็คืองานวิจัยทางการตลาดและดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ค่ะกับแขกรับเชิญวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็นทั้งอาจารย์นะคะนักวิจัยแล้วก็ผู้บริหารศูนย์บริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเรียกได้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาดูแลทางด้านนี้โดยตรงให้กับมหาวิทยาลัยเลยค่ะมาฟังกันค่ะว่าทำไมเราต้องทำวิจัยเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลนะคะแล้วก็การสร้างแบรนด์คืออะไรสำคัญอย่างไรนะคะวันนี้เพลงและวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์พาทุกท่านมารู้จักกับนักวิจัยท่านนี้กันค่ะสวัสดีและต้อนรับนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ศิวริศ พงศกรรังสินผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินและประธานหลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ค่ะสวัสดีต้อนรับอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับ
ขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์พูดถึงคำว่าการตลาดเนี่ยเรารู้จักกันมาค่อนข้างยาวนานแล้วนะคะแต่พอเป็นหลักสูตรของอาจารย์หรือว่างานวิจัยของอาจารย์เนี่ยมันจะมีคำว่าดิจิทัลต่อท้ายมาด้วยที่สำคัญพ่วงเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ไปด้วยนะคะต้องถามเลยว่าอาจารย์คะคำว่าการตลาดดิจิทัลเนี่ยมันคืออะไรคะอาจารย
์ครับจริงๆเราคือถ้าจะไล่นะครับเราไล่คือก่อนหน้าที่จะเป็นเราจะพูดถึงการตลาดดิจิทัลเนี่ยเราจะมีคำหนึ่งเราพูดกันพวกเว็บ 1.0 2.0 3.0 คือเว็บ 1.0 นั่นก็คือเป็นช่วงแรกของเว็บไซต์เนาะก็คือเป็นช่วงแรกที่มีเว็บไซต์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์บอกว่าเราทำอะไรที่ไหนยังไงขององค์กรต่างๆของคนต่างๆนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น 2.0 ก็เป็นมีการสื่อสารนะครับอาจจะเป็นพวกโปรแกรม IRC ในยุคก่อนๆอะไรพวกนี้นะครับถ้าใครทันเนาะนะยุคประมาณเมื่อประมาณปี38-39-40 นะครับยุคนั้นก็จะมีการใช้โปรแกรมพวกนี้คุยกันในกลุ่มวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เริ่มเราก็จะเห็นวิวัฒนาการมันไล่มาตั้งแต่พอมาเป็น IRC มันเป็นพวกไฮไฟนะครับอันนี้เราเริ่มคุ้นกันแล้วไฮไฟนะครับแล้วก็ MSN นะครับช่วงนั้นเนี่ยบ้านเราก็ยังไฮไฟกับ MSN นะครับ Facebook ก็เริ่มเกิดในช่วงประมาณปีช่วงเกิดแล้วแหละแต่ช่วงคือเริ่มมานิยมประมาณปี2547-48แล้วก็เริ่มขึ้นมาก็เริ่มมีการใช้ Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงอะไรที่ Facebook แบบเป็นอะไรที่ทันสมัยเนาะใครใช้ Facebook ก็คนรุ่นใหม่
ใช่ค
่
ะ
นะครับ Twitter ก็เริ่มเกิดขึ้นมาคราวนี้ Twitter มาเกิดมาเนี่ยช่วงนั้นค่อนข้างเชยเลยนะใครใช้ Twitter เพราะมันใช้คำได้แค่150คำ
นะครับจำกัดคำค่ะ
คือมันก็วิวัฒนาการเลื่อนมาเรื่อยจนปัจจุบันเนี่ยครับใครใช้ Facebook ส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นพวกสูงอายุแล้วนะครับเด็กวัยรุ่นก็จะใช้ Twitter เป็นหลัก
Twitter และ Instagram
ใช่ Instagram อะไรพวกนี้ฮะ
ค่ะ
คราวนี้ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีครับเขาเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค
ไปด้วย
นะพอดีผมทำงานวิจัยโดยตรงเกี่ยวกับการผู้บริโภคการตีความความเข้าใจเนี่ยนะฮะการสร้างกลุ่มหรือการรวมกลุ่มของผู้บริโภคในการสร้างบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นความหมายของกลุ่มหรือเป็นในเรื่องของสัญลักษณ์ของกลุ่มอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็ออกมาในรูปแบบของการบริโภคคราวนี้ครับวิวัฒนาการด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้โลกทุกวันเนี่ยครับเรากำลังเข้าสู่เขาเรียกอะไรฮะการทำกิจกรรมต่างๆในทุกวันนี้ของพวกเราเนี่ยโดยใช้ดิจิตอลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการแพทย์นะครับการตลาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลในต่างๆหรือแม้กระทั่งเราจะไปซื้อของหรือจะไปไหนเนี่ยนะครับเราออนไลน์หมดเลย
ตลาดออนไลน์หรือช้อปปิ้งออนไลน์นี่ก็คือเช่นเดียวกันนะคะอาจารย
์แล้วแนวโน้มของคนผู้คนในยุคเนี่ยครับเอาง่ายๆเวลาเราซื้อของนะฮ
ะ
เราแทบที่จะไม่เชื่อคำพูดของนักการตลาดหรือคนขายของละเพราะว่าเรามีมุมมองว่าคนขายของนั้นนะครับเวลาเขาทำอะไรเขาทำเพื่อธุรกิจเพื่อเงิน
ใช่ค่ะ
นะครับคราวนี้เขาจะซื้อของที่ตัดสินใจซื้ออะไรเขาก็จะไปเชื่อโลกออนไลน์มากขึ้นไปเชื่อคนที่เขาไม่เคยรู้จักเลย เขาไม่เคยเห็นหน้า แต่เขากลับมีความเชื่อคนกลุ่มนั้นมากกว่าไอ้คนที่เขาเจอแบบ face to face
ค่ะ
นี่ฮะวิวัฒนาการก็เปลี่ยนการบริโภคคนเรามันก็เปลี่ยน การตลาดที่การตลาดก็เปลี่ยนจากการตลาดแบบเดิมเมื่อก่อนเนี่ยการตลาดเราอะครับอย่างเช่นการเรียนการสอนก็ได้หรือการทำธุรกิจก็ได้ครับเราก็จะพูดถึงส่วนผสมทางการตลาดหรือ4Pที่เรารู้จักกันผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดนะฮ
ะ
การเรียนการสอนก็เน้นเรื่องของ4Pเพราะว่ามันเป็นเหมือนเวลาจะทำการตลาดแล้วก็ต้องมี4Pนะแต่ด้วยโลกปัจจุบันนะครับเป็นโลกที่ผู้บริโภคผมใช้คำว่าผู้บริโภคฉลาดขึ้นวันก่อนไปพูดที่ไหนไม่รู้เขาบอกว่าเฮ้ยนี่ว่าพวกเราโง่เหรอบอกเปล่าไม่ใช่ครับคำว่าฉลาดขึ้นคือผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นยุคก่อนเว็บ 4.0 หรือ 3.0 เนี่ยเวลาเราเจออะไรที่เราไม่พอใจเนี่ยเราจะบอกต่อคนได้ประมาณ60คน
ค่ะ
นะครับแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วนะเราไม่พอใจอะไรเราบอกคนได้ประมาณเป็นแสนเป็นล้านคนเลยนะครับมันโลกมันเปลี่ยนการตลาดก็เปลี่ยนนะครับตัวเราเองนะครับอย่างตัวอาจารย์ผู้สอนการตลาดเมื่อเรารู้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนนะครับทิศทางธุรกิจเปลี่ยนแล้วเราจะไม่เปลี่ยนหรอครับถ้าเราจะไปสอนเด็กที่จะไปทำงานในโลกปัจจุบันนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เลยมาเป็นหลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์เพราะว่าการสร้างแบรนด์ในปัจจุบันนะครับ tools หรือเครื่องมือที่เราใช้ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นโลกออนไลน์แต่เราก็ทิ้งเครื่องมือแบบเดิมๆยังไม่ได้เราก็ยังคงต้องเดินอยู่เพียงแต่ว่าเราจะใช้ผสมผสานกันอย่างไรนะครับอีกอันนึงที่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือคนจะยึด 4P นะครับคนจะไปยึดที่ตัวเครื่องมือนะครับแม้กระทั่งสายสื่อนะครับสายสื่อเนี่ยเราก็จะพูดถึงสื่อต่างๆโฆษณาวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยยิงแอดทางทีวีอย่างเดียวจบ
อ๋อซื้อโฆษณาถูกไหมฮะ
โลกของการสื่อสารการตลาดในยุคที่ผ่านมาคนทุกคนอยากจะทำงานในวงการเอเจนซี่โฆษณาเพราะมันคือเทพแล้วแต่ยุคทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วเด็กรุ่นใหม่เจอวิดีโอเป็นไงครับกดเลื่อนหนีไปเลยนะฮะ
เจอโฆษณาเนาะ
เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเขาบอกคนมีความอดทนประมาณ12วิไล่มาเรื่อยๆ4วิตอนนี้รู้สึกประมาณ2วิแล้วที่จะกดมันก็ท้าทายกับเราว่าถ้าเราจะทำการตลาดอย่างไรใน2วิให้คนสนใจวิดีโอเราอะไรเงี้ยอันนี้โลกมันเปลี่ยนนะครับ
นะคะนี่คือข้อมูลที่ทำให้เราได้รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยการเรียนการสอนทางด้านนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยให้ทันกับโลกทันกับยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะที่สำคัญก็คืออาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญก็คือเป็นนักวิจัยด้วยแหละแล้วก็ที่สำคัญก็คือสอนนักศึกษานำความองค์ความรู้จากงานวิจัยต่างๆมาสอนนักศึกษาด้วยคราวนี้อาจารย์คะในเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการตลาดและการสร้างแบรนด์เด่นๆของอาจารย์เลยที่เพิ่งรู้จักก็น่าจะเป็นที่สร้างแบรนด์ให้กับจังหวัดกระบี
่
แล้วก็จะมีอื่นอีกด้วยนะคะให้อาจารย์เล่าดีกว่าค่ะอาจารย์ครับทำไมถึงต้องไปทำแบบนั้นสร้างแบรนด์ให้เขาคะอาจารย
์คือจริงๆเรื่องของการสร้างแบรนด์เนี่ยครับมันเริ่มต้นเนี่ยตอนที่ผมจะไปเรียนนะคือแบรนด์เนี่ยสมัยก่อนต้องเล่าอย่างนี้ฮะผมไปเรียนประมาณปี2547-48
ค่ะ
นะครับช่วงนั้นเนี่ยการตลาดเราพูดถึงแบรนด์ในแง่ของการเป็นโลโก
้อ๋อนึกถึงโลโก้เหมือนมหาลัยก็ตามหาลัยเนาะ
ใช่ครับอ
าจารย์
พูดถึงโลโก้ชื่อเรียกแบรนด์เนมอะไรเงี้ยนะฮะชื่อเรียกยุคนั้นเนี่ยนะครับเราก็พูดถึงฮาร์ดเซลล์กับซอฟต์เซลล์เพราะเรามองว่าการขายฮาร์ดเซลล์ก็คือการขายแบบยิงไปเลยข้อความการขายตรงๆซอฟต์เซลล์ก็คือพูดอ้อมๆ อะไรเงี้ยนะฮะคราวนี้พอช่วงที่ไปเรียนเนี่ยวิวัฒนาการเรื่องแบรนด์มันก็เปลี่ยนเพราะว่าโลกของวิชาการทางด้านการตลาดก็เปลี่ยนในยุคประมาณผมโชคดีมากผมไปในยุคที่โลกมันเปลี่ยนพอดีนะแล้วเวฟที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันก็ยังคงมาตั้งแต่ปี47มาไล่มาจนถึงปัจจุบันก็ยังอยู่ในเวฟนี้เพียงแต่ว่ามันวิวัฒนาการเป็นดิจิตอลมากขึ้น
ค่ะ
อันนี้แบรนด์ก็เริ่มเปลี่ยนผมก็ตั้งใจอยากจะไปเรียนเรื่องของแบรนด
์
นะครับเพราะตอนนั้นก็อ่านเราก็อ่านหนังสือนะติดตามในวงการธุรกิจเขาก็มองถึงเรื่องแบรนด์กันนะครับคราวนี้ก็เริ่มไปอยากจะไปเรียนเรื่องแบรนด์แล้วผมก็โชคดีไปเจออาจารย์ที่ปรึกษานะครับซึ่งท่านเป็นคนอเมริกันนะท่านคือโปรเฟสเซอร์โจนาธานชโรเดอร์
ค่ะ
คือท่านก็เป็นหนึ่งในแบรนด์กูรูระดับโลกที่เป็นหนึ่งในกลุ่มไม่กี่คนที่เป็นคนเริ่มต้นแนวคิดแบรนด์คัลเจอร์หรือวัฒนธรรมของแบรนด์นะครับแล้วก็ได้ศึกษาขึ้นมาเรื่อยๆคือใจก็ตอนนั้นคือพอเราได้ลงไปลึกได้ไปเจอนักสร้างแบรนด์แบบระดับโลกคือได้มีโอกาสไปเจอผมได้มีโอกาสไปเรียนกับ ซิดนีย์เลฟี่ซึ่งเป็นคนที่บัญญัติคำว่าแบรนด์อิมเมจให้นักการตลาดหรือนักโฆษณาของเราฟังในทุกวันเนี่ยครับนะฮะไปเจอแดเนียลมิลเลอร์ที่เป็นนักมนุษยวิทยาไปเจอดักลาสฮอลต์อะไรพวกเนี้ยครับมันเลยทำให้เราอินไปกับเรื่องของการสร้างแบรนด
์
นะฮะคราวนี้ผมก็โฟกัสที่แบรนด์คัลเจอร์มาโดยตลอดขณะที่วงการโดยส่วนใหญ่ก็ยังมองเป็นโลโก้อยู่นะฮะแต่ต่างประเทศเริ่มเปลี่ยนไปแล้วพอผมกลับมาเนี่ยฮะเราก็โฟกัสเลยว่าเราจะเน้นเรื่องของแบรนด์นะฮะกลับมาก็ได้มีโอกาสทำงานก็คือไปเป็นคือกึ่งๆงานวิจัยแล้วไปคอนซัลท์อะไรอย่างนี้ครับนะก็ได้มีโอกาสไปร่วมกับไม่ว่าจะเป็นบริษัทน้ำตาลทรายบุรีรัมย์นะซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย
์
นะก็ไปช่วยดีไซน์คือไปช่วยสร้างแบรนด์ไปดึงแบรนด์สตอรี่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการรีแบรนด์โปรดักต์แล้วก็ตัวใหม่เขาว่าที่ผมไปทำอันนั้นเป็นงานวิจัยนะครับก็ตอนนี้ก็วางตลาดเขาก็มีการวางตลาดอยู่ก็เป็นผลผลิตจากที่ได้ใช้ภาคความเป็นวิชาการเข้าไปช่วยภาคเอกชนอะไรฮะหรือในนครก็มีโอกาสได้ไปช่วยร้านถ้าอยู่ในปั๊มน้ำมันที่หัวอิฐก็เป็นร้านหมูมู่อย่างเงี้ยครับนะไปสร้างคอนเซปต์ของแบรนด์แล้วก็วางแนวคิดเรื่องของแบรนด์แล้วก็ค่อยขยับเข้ามาสู่ในภาคการท่องเที่ยวแต่เขาเนี่ยครับมันความท้าทายของงานเนี่ยในภาคการท่องเที่ยวท้าทายกว่าเพราะงานที่ทำของภาคเอกชนมันจบที่เจ้าของแต่ทำแบรนด์ในภาคการท่องเที่ยวครับใครเป็นเจ้าของ
ทุกคนไหม
ทุกคนในจังหวัดครับคราวนี้การสร้างแบรนด์ผมได้มีโอกาสเรียนรู้กับกูรูแบรนด์ของประเทศไทยนะครับซึ่งก็เอ่ยชื่อได้อาจารย์โอหรืออาจารย์โอลิเวอร์เนี่ยคำหนึ่งเลยที่ท่านสอนผมเนี่ยนะท่านบอกว่าผมถามว่าลูกศิษย์ผมการตลาดเนี่ยถ้าผมสอนแล้วจะเป็นนักสร้างแบรนด์ที่แล้วไปทำงานในเอเจนซี่โฆษณาดูแลแบรนด์เนี่ยคิดว่าเวิร์กไหมอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งเลยที่นั่งคุยกันแล้วก็ผมได้มีโอกาสขอคำแนะนำหลายๆรอบสุดท้ายแล้วบอกว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยเป็นงานรัฐประศาสนศาสตร์คือไม่ใช่ขายของ
ไม่ใช่การจัดการแล้วเน
า
ะ
เป็นการจัดการแต่เป็นการจัดการด้านความสัมพันธ
์
การเชื่อมโยงการต้องเอาทุกคนให้มามองในทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยงั้นแบรนด์ผมเมื่อทำไปแล้วเนี่ยแบรนด์ในความหมายที่ผมยึดเป็นหลักเนี่ยมันจะเป็นแบรนด์ในเชิงถ้าพูดเป็นมหาภาคจุลภาคแมคโครไมโครเนี่ยมันจะเป็นเชิงไมแมคโครคือแบรนด์ไม่ใช่เป็นโลโก้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราใช้ในการโฆษณา
ค
่
ะ
นะครับแต่แบรนด์จะเป็นตัวที่เราใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนขององค์กรนั้นๆของแบรนด์นั้นๆนะครับแบรนด์จะเป็นเหมือนทิศอะไรฮะเป็นเหมือนแนวทางหรือทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่เราต้องการจะเป็นบนฐานที่เรามีศักยภาพไม่ได้โกหกใครนะแต่บนฐานที่มีความศักยภาพอะไรการสร้างแบรนด์คือทำยังไงที่ทำให้ตรงนี้สำเร็จ
นะคะก็คือต้องดึงความเป็นตัวตนขององค์กรนั้นๆออกมานะคะเหมือนที่อาจารย์ทำที่กระบี่อาจารย์ต้องดึงอะไรออกมาคะอาจารย์ถึงทำให้คนเข้าใจว่านี่คือกระบี่นะนี่คือง
านที่กระบี่เนี่ยต้องเล่าอย่างนี้ฮะก็สนุกตรงที่ว่าผมจริงๆตั้งใจจะทำคือไปทำโจทย์เนี่ยตั้งใจทำตั้งแต่ปี56แต่ตอนนั้นก็เจอสถานการณ์นักสัดส่วนโครงสร้างท่องเที่ยวเปลี่ยนเล็กน้อยก็เลยทำให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเขาอยากให้มองเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ทำอีกจะทำปี57ปรากฏว่ามีเรื่องด่วนตอนนั้นพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมซึ่งตอนนี้เป็นเมืองสปาต้นแบบที่ผ่านมติครม.จากผลงานวิจัยผมแล้วก็เอาเข้าไปเสนอในสภาพัฒน์แล้วก็ครม.เนี่ยนะฮ
ะ
เพราะว่าตอนนั้นคลองท่อมถูกพัฒนาจากเดิมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ตอนหลังกลายเป็นคือไถต้นไม้ทิ้งหมดเลยคราวนี้เราจะไปฟื้นฟูจะไปพัฒนายังไงก็ต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพราะมีศักยภาพเป็นแหล่งที่1ใน2ของโลกที่เป็นพุทน้ำร้อนเค็มที่น้ำเค็มขึ้นมาจากใต้ดินอะไรเงี้ย
ค่ะ
อีกที่1ที่เช็คใช่ครับผมก็ได้มีการทำวิจัยต่อยอดก็ไปศึกษาวิจัยที่เช็คแล้วก็มาพัฒนาต่อนะครับ
ค่ะ
ก็เลยมาได้ทำปี58คือ58เนี่ยคือเราทำงานวิจัยกระบี่ในเชิงของเขาเรียกอะไรฮะพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนคือทำที่เดียวแล้วทำนานๆเลยนะครับจนปี58เนี่ยกระบี่เนี่ยนะครับประกาศปฏิญญากระบี่เมื่อปี256 ทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานในท่องเที่ยวของกระบี่ครับนาทีไม่ได้รักเราก็ไปจอยด้วยตั้งแต่ตอนนั้นประกาศว่าเขาจะเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลกนั่นหมายความว่าเขาจะมุ่งการเป็นกระบี่โกกรีนนะครับซึ่งการขับเคลื่อนตอนเนี้ยไล่ไปกระบี่โกกรีนลันตาโกกรีนอันดามันโกกรีนจนมาถึงเซาเทิร์นเดอะเซาโกกรีนคือไปจนถึงทั่วภาคใต้ที่มีการต่อยอดแนวคิดนะครับซึ่งในปี58นั้นก็เลยเป็นเรื่องการขับเคลื่อนการสร้างแบรนด์กระบี่สีเขียว
แบรนด์กระบี่สีเขียว
การทำช่วงนั้นเนี่ยในเวลาเราสร้างแบรนด์เนี่ยมันต้องมองจากลูกค้าเนาะงั้นเราก็ต้องไปค้นหาลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยครับเขาให้คุณค่าอะไรคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราไปถามลูกค้าต้องการอะไรทุกวันเนี่ยเราถามลูกค้าต้องการอะไรไม่มีทางรู้หรอกครับเพราะลูกค้าเนี่ยเหมือนอย่างผมเป็นอย่างผู้ชายทุกคนเนี่ยจะรู้ลูกค้าก็เหมือนแฟนเราครับ
ค
่
ะ
นะน้องเพลงก็จะรู้อ่ะเวลาแฟนน้องเพลงถามว่าเออวันนี้อยากกินอะไรนะลูกค้าจะตอบว่าอะไรก็ได้
อะไรก็ได้ใช่
ใช่ไหมฮะแต่ถ้าซื้ออะไรมานี่โดนงอนน่ะใช่ไหม
ซื้อมาผิดดน
ใช่ไหมแล้วแต่ไม่พูดไง
ใช่
ใช่ไหมอันนี้คือแบรนด์ก็เหมือนกันลูกค้าไม่มีทางมาบอกเราว่าเขาต้องการอะไรงานของนักการตลาดเราคือเราต้องตีความนะครับถ้าใครตีความเก่งคนนั้นก็สามารถที่เข้าถึงใจของลูกค้ามากขึ้นนะครับงั้นเราก็ต้องไปเก็บข้อมูลงานวิจัยแบบเดิมผมบอกได้เลยลืมไม่ได้เลยที่ไปเก็บแบบสอบถาม400ชุดแล้วมารันสถิติไม่มีทางที่ไปค้นหาสิ่งเหล่านี้ได้นะครับมันต้องผมก็ใช้ projective technique นะใช้วิธีการให้นักท่องเที่ยวดูรูปตีความหาแบรนด์ association หาคำที่มันจะเป็นตัวที่จะตอบโจทย์แล้วไปตีความนะแล้วมันแปลกนะผมเอาภาพให้เลือกปรากฏในท่องเที่ยวเลือกภาพของ lobster ซึ่ง lobster ไม่ใช่ภาพของกระบี่นะผมไม่ได้ใช้ภาพของกระบี่ให้เขาเลือกจากภาพของ lobster ครับหลายๆคนเลือกไปในทิศทางเดียวกันคำออกไปในทาง lobster เนี่ยนำไปสู่เรื่องของ relax หลายคนบอกเฮ้ยถ้ามองแล้วมันน่าจะเป็นอาหารท่องเที่ยวเชิงอาหารแล้วเนี่ยบอกไม่ใช่เราเอา lobster เป็นตัวดึงแล้วคุยกับเขาต่อว่าทำไมเขาถึงเลือก lobsterก็เล่าไปการทำงานที่ซีเรียสชีวิตเนี่ยมันจบไปเมื่อได้มากินของอะไรอร่อยๆตอนมาท่องเที่ยวมันแล้วสุดท้ายถ้าเขากำลังแสวงหาอะไรอันนั้นคือเป็นเรื่องของรีแลกซ์หรือความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ย
มัน
งานในกระบี่ปี58เราก็จบออกมาด้วยกระบี่ experience มี mood and tone ที่เป็นเรื่องของ peace relax แล้วก็ romantic นะครับคราวนี้ปี62คราวนี้ผมก็ขยับไปทำของอันดามันแล้วนะแต่ก็ยังมาแตะของกระบี่อยู่ในปีนั้นเนี่ยนะครับเราก็มีการคุยกันอีกปี62เนี่ยปี61 62เนี่ยกระบี่โกกรีนถูกพัฒนาไปในเป็น DNA ของคนกระบี่ไปแล้วเขาก็เลยมองว่าเขาไม่ต้องมาบอกคนแล้วว่าเขากรีนเพราะว่าคนเดินมาเห็นเขาเนี่ยเห็นกระบี่ปุ๊บรู้เลยคนกระบี่สีเขียวแล้วนะก็เลยมีการคุยแล้วเราอยากจะบอกให้คนรู้ในความโดดเด่นอีกทีนึงเป็นยังไงอะไรฮะปี62ก็เลยมาจบที่ Amazing กระบี่ก็สอดคล้องกับททในยุคนั้นที่ขับเคลื่อน Amazing กระบี่อะไรเงี้ยนะครับพอประมาณ63 64ทิศทางก็เปลี่ยนอีกก็มีการขับเคลื่อนอันนี้ในจังหวัดขับเคลื่อนต่อนะเพราะเราทำวิจัยจบปีนึงแล้วก็ต่อยอดให้ข้อมูลนะฮะพอออกมาเขาก็มีการขับเคลื่อนต่อก็เป็นกระบี่พรีเมีย
ม
นะครับคราวนี้กระบี่พรีเมียมเป็นประเด็นที่เกิดประเด็นในพื้นที่นะครับกระบี่พรีเมียมทำให้หลายๆภาคส่วนมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ลงเรือลำนี้ด้วยผมพูดเสมอว่าการสร้างแบรนด์ต้อง no one left behind ก็คือไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะมันเป็นแบรนด์ท่องเที่ยวไม่ใช่แบรนด์ product ถ้าผมทำแบรนด์ product ผมสั่งว่าแบรนด์จะเป็นแบบนี้มันจบเลยแต่อันนี้พอเป็นแบรนด์ท่องเที่ยวแล้วมันมีคนเกี่ยวข้องเยอะนะครับแล้วก็เลยคุยกันงานวิจัยชิ้นนี้ครับทางบพข.ทางสคสว.สนับสนุนเนี่ยนะครับเราก็ลงไปคุยกันใหม
่
เราจะเดินด้วยอะไรกระบี่ experience amazing กระบี่หรือกระบี่ go green หรือกระบี่ premium นะครับสุดท้ายพอเอาข้อมูลวิจัยไปเล่าให้ฟังนะครับงานนี้ไม่ได้ไปเก็บข้อมูลใหม่แล้วเพราะเก็บมาเยอะมากเราเก็บข้อมูลกระบี่เยอะมากนี่ต้องขับเคลื่อนจริงๆพอเอาข้อมูลไปคุยกันเนี่ยการสร้างแบรนด์มันต้องฟังเสียงลูกค้าไม่ใช่ฟังเสียงเราแต่เอาของเราไปเติมได
้
สุดท้ายก็จบกันที่กระบี่ Experience นะครับก็ยังเป็นโครงธีมเดิมอยู่เพราะว่ามันใช่พอผมไปพรีเซนต์กับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือไปภาคธุรกิจอะไรพวกนี้เขาก็บอกว่าใช่เลยนะ
ฮะ
อันนี้งานที่เราทำต่อคือทำยังไงที่จะให้กระบี่เอ็กซ์เพรียนก็ขายได
้
ก็มีการลงพื้นที่ต่อมีการวิเคราะห์ต่อก็ได้อาจารย์โอลิเวอร์มาช่วยอะไรเงี้ยนะครับ
นะ
สุดท้ายมันก็ต่อไปแคมเปญสุดท้ายก็คือเป็นกระบี่ your real paradise experience คือกระบี่เอ็กซ์เพรียนมันใช่แหละแต่เวลาในมุมลูกค้าแล้วมันยังตัดสินใจไม่ได้ทำไมต้องไปกระบี
่
แต่ถ้ากระบี่ your real paradise experience แล้วก็สื่อสารต่อ paradise ไม่ใช่สวรรค์ในมิติที่แบบว่ามาร้องรำทำเพลงมากินมาดื่มกันแต่เป็นสวรรค์ที่แบบเรียบง่ายได้ไปสัมผัสประสบการณ์ในแท้จริงของคนกระบี่
ชาติด้วย
บนฐานศักยภาพความเป็นกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักใช้ความซินเซียความจริงใจของคนกระบี่อันนี้คือ real ในความหมายตรงนี้นะฮ
ะ
คือได้สัมผัสกับประสบการณ์แบบนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ต่อมาไม่ว่าจะเป็นกระบี่ไม่ต้องเดี๋ยวเที่ยวได้เลยนะครับกระบี่เขาเรียกอะไรกระบี่ไม่ได้มีแค่ทะเลอะไรเงี้ย
หลายอย่างเลย
หลายอย่างแคมเปญก็หลาย
เป็นแคมเปญที่ต่อออกมาเป็นระยะเวลานานเลยสำหรับโครงการนี้นะคะด้วยประสบการณ์ที่อย่างที่อาจารย์บอกแล้วเราฟังว่าอาจารย์มีโอกาสที่จะได้รู้จักกับกูรูหรือว่านักสร้างแบรนด์ระดับโลกทั้งระดับโลกแล้วก็ในประเทศเยอะแยะมากมายนะคะนำพามาถึงในส่วนของการทำงานวิจัยดีๆแบบนี้ให้กับคนไทยนั่นเองนะคะก่อนอื่นที่จริงแล้วต้องบอกว่าลืมที่จะแนะนำนะคะในส่วนของย้อนไปสักนิดในประวัติการศึกษาของอาจารย์ที่สำคัญมากๆค่ะแม่อาจารย์สั่งสมประสบการณ์ตรงนี้มานะคะในเรื่องของสำเร็จการศึกษาอาจารย์เนี่ยนะคะสำเร็จการศึกษา PhD สาขา Management Study จาก University of Exeter ประเทศอังกฤษนะก็เลยมีโอกาสที่จะรู้จักกับนะคะ professor ผู้สร้างเรียกว่าเป็นสร้างแบรนด์ image ให้กับโลกเลยก็ว่าได้นะคะในส่วนของปริญญาตรีนะคะก็สาขาการตลาดจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็ในส่วนของบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือปริญญาโทจากสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้เช่นเดียวกันอาจารย์เป็นคนเชียงใหม
่อ๋อคนราชบุรี
ราชบุรี
อยากไปเที่ยวเชียงใหม่ก็เลยไปเที่ยวเชียงใหม
่นะคะนี่คือก็อีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ฟังคะที่เป็นนักวิจัยที่มีผลงานเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นอาจารย์นะสอนหลักสูตรนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สอนในหลักสูตรนี้ให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากๆเลยอีกหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยของเรานะคะในช่วงวิกฤตแบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะโควิดแน่นอนว่าเรื่องของเศรษฐกิจแย่มากการทำธุรกิจทำมาค้าขายแย่มากอาจารย์มีคำแนะนำในการทำการตลาดหรือว่าการสร้างแบรนด์ให้กับผู้ที่อยู่ในแวดวงนี้ในตอนนี้สักนิดนึงไหมคะอาจารย์
คือจริงๆการสร้างแบรนด์เนี่ยนะครับมันก็มีคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องใช้ได้กับทุกกรณีคือการสร้างแบรนด์คือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือยุคเนี่ยครับคนถ้าบอกนะตอนนี้คนกำลังกลัวแล้วคนต้องแสวงการแสวงหาความมั่นใจจะสังเกตว่าประกันชีวิตทำไมขายดีมากเลยประกันชีวิตว่าเป็นเจอปุ๊บจ่ายปั๊บอะไรอย่างเงี้ยคนก็ซื้อกันเยอะนะครับ
ค
่ะเวลาเราจะทำอะไรกับถ้าเราเป็นลูกค้าเนี่ยตอนนี้ลูกค้าแสดงไปอันไหนที่มั่นใจเขาไป
อ
ันนี้ท่านในฝั่งผมเป็นถ้าสมมติผมเป็นเอกชนเป็นธุรกิจที่กำลังทำอยู่เนี่ยผมทำสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือทำยังไงที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจเมื่อมาซื้อกับเรานะครับสองทำยังไงให้ลูกค้ารู้ว่าเราเป็นแบบนั้นนะซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องอาศัยการสร้างแบรนด์ตรงเนี้ยมันก็ต้องอาศัยคนทั้งองค์กรนะครับ
ค่ะ
นะฮะคือทุกคนมันต้องมองไปด้วยกันนั่นหมายความว่าก่อนจะสร้างแบรนด์เนี่ยถ้าเราจะแบรนด์ไปพัฒนาตรงนี้ครับมันต้องทำให้คนในเชื่อก่อนว่าเราเป็นแบบนั้นนะครับเพราะคนในเนี่ยครับจะช่วยทำให้คนข้างนอกเชื่อว่าเราเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคนข้างในยังไม่เชื่อเนี่ยนะครับไม่มีทางเลยที่คนข้างนอกจะเชื
่อ
นะครับมันเหมือนกับเป็นการสะกดจิตหมู
่
ให้คนในเนี่ยมองไปในทิศทางเดียวกันอะไรอย่างนี้ครับ
จากภายในออกสู่ภายนอกนั่นเองนะคะทำให้ลูกค้ามั่นใจทำให้เกิดการรับรู้ที่สำคัญคือคนในองค์กรเองจะต้องเชื่อมั่นว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆก็จะประสบความสำเร็จได้อาจารย์คะหัวใจของการเป็นนักวิจัยแนวคิดของอาจารย์ค่ะ
จริงๆมีหลายข้อนะครับ ผมเป็นนักวิชาการด้วยเป็นนักวิจัยด้วย 1. มองผลประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ อย่าผมไม่เคยทำงานวิจัยทุกชิ้นที่ลงไปเนี่ยนะไม่เคยตั้งเป้าหมายก่อนว่าลงไปในพื้นที่นี้แล้วจะทำให้ผมเป็นส.หรือเป็นร.ส. แต่เป็นงานวิจัยที่ทำไปแล้วสังคมนั้นจะได้ประโยชน์ยังไงนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยเพราะว่าถ้าเราเป็นนักวิจัยอะครับให้เราตระหนักว่าเรามาเดินสายเนี่ยครับเรามาเดินสายวิชาการเราไม่ได้เป็นสายบริษัทเอกชนเนี่ยสิ่งที่เราทำไม่ได้เพื่อเงินงานวิจัยไม่ได้ทำเพื่อเงินแต่ทำเพื่อความท้าทายมันอยู่ที่ว่าเราไปแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ผมเล่าว่าเราไปทำของพุทธร้อนเกมคลองท่อมใช่ไหมไปทำที่เกาะลันตานะครับหรือไปแก้ปัญหาในหลายพื้นที่เนี่ยนะฮะอันนั้นคือความท้าทายนะครับมุ่งแก้ปัญหาให้ได้มากกว่าที่จะไปมองว่าเราจะตีพิมพ์อะไรจากงานนั้นนะครับสองอย่าหวงพื้นที่
อย่าหวงพื้นที่
บางคนบอกอันนี้คือซิวิลิสเข้าไปแล้วคนอื่นห้ามเข้า
ห้ามเข้าแล้ว
ถ้าชุมชนคุณไปเข้ากับคนนู้นผมจะไม่เข้าไปช่วยกับคุณแล้วอะไรอย่างเง
ี้
ยนะครับคือนักวิชาการต้องใจกว้างนะอย่างผมเนี่ยผมทำงานวิจัยพุทธร้อนเค็มคลองท่อมผมเดินหาอาจารย์ทุกมอเลยนะครับมีใครจะมาจอยกับผมและพัฒนาพื้นที่ได้แล้วผมก็โชคดีไปเจอพี่ๆน้องๆในวงการที่เขาน่ารักผมไปติดต่อที่มอแห่งหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาทำได้แต่ไม่ 100% เขาก็แนะนำเพื่อนนักวิชาการที่อยู่มหาลัยอื่นโดยไม่หวงกันเลยนะว่าเฮ้ยอย่าไปนะต้องเอาทุนวิจัยมาที่เราอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเขาก็บอกไปตรงนี้เลยแต่จะบอกนะผมแนะนำเพราะเดี๋ยวเขากลัวว่าเราไปเขาไปเพิ่มงานให้เขาอะไรมันเราไม่รู้ยังไงแต่ว่าคนพอผมไปคุยเนี่ยเขาก็น่ารักมากก็มาทำกันจอยข้ามมหาวิทยาลัยเลยข้ามสายด้วยอย่าไปโฟกัสว่าผมเป็นนักการตลาดเป็นนักสร้างแบรนด์ผมจะต้องทำงานเกี่ยวกับแบรนด์เท่านั้นพอลงไปไม่ใช่เรื่องแบรนด์ผมโยนทิ้งไม่ใช
่
ลงไปแล้วอะไรที่เราไม่ถนัดแล้วก็คนที่ถนัดมาทำนะฮะอย่างงานของผมที่ทำเนี่ยก็อยู่ในศูนย์ความเป็นเลิศการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับพอไปทำแล้วมันเจองานทางด้านสิ่งแวดล้อมก็ไปเชิญอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.กฤษณเดชอาจารย์มลิกาใช่ไหมฮะจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการก็จอยกันก็ทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นหัวใจงานนึงเลยก็คืออย่าหวงพื้นที่อย่าหวงงานนะครับเพราะมันสืบเนื่องมาจากข้อหนึ่งเอาพื้นที่เป็นสำคัญแล้วแก้ปัญหาให้เขาอันนี้ความภาคภูมิใจเลยนะครับคือพอเราเห็นผลงานเราถูกเอาไปใช้เนี่ยนะฮะเพราะงานทุกงานที่เราทำเนี่ยเราจะเน้นว่าสุดท้ายแล้วคนจะไปใช้ประโยชน์ยังไง
นะคะนี่คือหัวใจสำคัญที่อาจารย์เน้นย้ำในเรื่องของการทำงานวิจัยนะคะของอาจารย์ก็คือทำเพื่อให้มองประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนรวมนะคะเป็นหลักเลยแล้วก็ที่สำคัญคือไม่หวงพื้นที่ไม่หวงงานวิจัยของอาจารย์นั่นเองนะคะเวลาของเราวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่อาจารย์เสียสละมาคุยกับเรานะคะด้วยความที่ต้องบอกว่าภาระหน้าที่นะคะในช่วงนี้ก็เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะกับทั้งบทบาทของอาจารย์บทบาทของผู้บริหารด้วยนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ศิวริศพงศกรรังสินนะคะผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินและประธานหลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์จังหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
คร
ับ
ขอบคุณครับ
เรื่องราวดีแบบนี้อยากมาฟังค่ะจากรายการวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์นะคะวันนี้ดิฉันพักเพลงนะคะลาคุณฟังไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ